O primă întrebare, maestre. Ce credeți că putem să facem noi în această lume? O putem noi schimba?
Eu am spus, știți cine schimbă? Numai comuniștii și revoluționarii. Noi o putem transfigura. Creștinul, vedeți, un alt salt ontologic de existență. Noi o putem transfigura. Noi nu schimbăm nimic. De schimbat au vrut să schimbe ei, băgând în pușcărie oameni, terorizând tineretul, lumea, făcând tabula rasa peste istoria unui neam. Noi nu schimbăm nimic, noi putem transfigura. Un creștin adevărat transfigurează, pentru că acolo este vorba de dragoste. Știți cum e în recunoașterea lucrului ăsta? Un lucru v-a trebuit să vă spun, vedeți? Plotin spune, cunosc divinul din afară datorită divinului din mine. Iar Caragiale spune o chestie extraordinară. Și eu și Mârlanu ne uităm la lună. Clar! Pentru mitocan ce lună? Și zice Caragiale, luna este vioara, eu sunt arcușul. Sau invers, luna este arcușul, eu sunt vioara. Trebuie să ai vioara în tine. Trebuie să ai vioara în tine. Ca aia să cânte. Suntem într-o lume care nu mai e de arcuș. E de talaj, de cuș-cuș. Da.
O altă întrebare. De ce mare parte dintre oamenii de cultură și intelectualii noștri sunt străini de biserică și de Dumnezeu? Și complementar, trăim vremurile unei secularizări galopante. Ce loc își va găsi un om de cultură creștin într-o societate fără Dumnezeu?
Eu cred, în primul rând, că nu mai trăim într-o societate care merge spre secularizare, ci trăim o altă etapă. A fost ateismul, laicizarea, secularizarea, cum vreți să o numiți, este descreștinarea, care este cu totul și cu totul altă dimensiune. Intelectualii din România sunt oamenii cărții, nu sunt oamenii Duhului. Ei sunt prima generație de clone. Materialismul dialectic, asta spunea Nea Ionescu, domne, feriți copilul de rujiolă, tânărul de, nu mai știu, câinele de jigodie și tânărul de comunism, că toate sunt sechelare. Astea sunt sechelele, sunt urmările. Să vedeți ce o să iasă de acum încolo, că se lucrează asupra omului lăuntric. Nu vedeți că primul pas de secularizare a bisericii este să schimbi Sfântul Duh cu rațiunea pământească. Apar deștepți naționali. Spunea părintele Arsenie Papacioc, nu avem nevoie de deștepți, avem nevoie de trăitori. Îmi permis să adaug, avem nevoie de trăitori deștepți, că vremurile sunt tulburi. Intelectualitatea de la noi este acel second hand care apare, a mai apărut și în perioada interbelică, din cozile de topor care au dexterități la nivel de inteligență, cum ar spune noi, că au cunoștințe, dar nu au cunoaștere, și care se supun gen aia oportunistă a poporului român. Pentru anumite câștiguri, degradării, poate mulți nici n-au capacitatea creștină să recunoască luna. De asta vă vorbeam la începutul discursului, capacitatea de a recunoaște. Știți că și Hristos i-a întrebat pe apostoli, e o recunoaștere de tip socratic? Și până este recunoașterea apostolică. A zis apostolilor, cine spune lumea că sunt eu? Și au zis că prorocul Ilie, etc. Dar voi cine spuneți că sunt eu? Și a zis, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu. Nu tu ai vorbit, Petru. Nu carnea și sângele tău, ci bunul Dumnezeu în tine. L-au recunoscut. L-au recunoscut. Ăștia nu mai sunt capabili. S-a luat organul, au fost castrați să recunoască. Ei nu recunosc în creștinism liantul care a ținut neamul ăsta, nu în rezistență. Rezistența e de tip politic, ci în dăinuire. Nu recunosc. Nu au capacitate, sunt infirm. Este o infirmitate. Poate să fie una provocată, poate să fie una de genă, să o mutați. Nu vedeți că dintre intelectuali foarte puțin intră în toate chestia. Este și greu, s-a făcut o perioadă de 55 de ani de mutilare, după care a urmat într-o viteză, eu am jucat Eminescu la Teatrul Național, prin anul Eminescu, a fost anul Eminescu, anul UNESCO, prin 1998-1999, mi se pare, da? Nu vă mai spun că în anul Eminescu toți intelectualii l-au făcut praf. Praf, l-au desfințat. Nu vă mai spun că reacția publicului la chestii frumoase, naționale, cinstite, era inhibată, le era frică. Deci opera s-a făcut. Ea te face, știți, ca Beaumarchais, aria calomniei. Calomniază, calomniază că tot se prinde ceva. Ești cretin, ești cretin, ești cretin, cretin ești. Și lucrăm ca în cancer, cu celule din tine, cu români, cu români. Uitați-vă ce fețe aveau pe toate emisiunile astea de televizor. Uitați-vă la emisiunea cu icoane, se pot face studii lombrozine pe capul lor, pe fețele lor. Gesticulații aberante, cortexuri mici, criminaloide. Ei își puneau problema că este stresată, nu știu, niște chestii, deci nu o să-ți bagă un nebun în casă, nu știți chestia, un nebun dă cu piatra și 10 înțelegi vor să o ridici. Vorba olteanului, îmi venea, eu vreau să plec din emisiune, deci lasă-mă încurcat. Lasă-i în pace. Păi o zice perfect, lasă-mă încurcat așa, că nu vezi că sunt între ei, era o sectă acolo. Deci, aici, cum să zic, e o problemă de antropologie culturală, să vezi de ce a dispărut intelectualul creștin. Care sunt cauzele? Este o problemă de reformulare a învățământului ortodox. Este o problemă de reformulare a vectorului de credință, nu al bisericii. Biserica este sfântă, stă acolo, a celui care face legătura cu biserica. Este o probă de conștiință creștină ca tu, creștin, să nu lași biserica să se apere. Nu spune Sfântul Apostol Pavel, cu tot slujim biserica. Părintele preot o slujește prin hartul, prin botez. Pe ce faci, băi, o lași așa să o calci în picioare? Nu aperi. Am văzut eu vreun creștin, mă refer din spațiu civil, care să iasă să-l apere pe profesor Chirești și câți alții au fost sacrificați. Stau așa. Deci e un lucru care s-a făcut, s-a sedimentat. Este o lucrare și atunci, sigur, dar nici nu trebuie acum să dezamăgim și să fim numai pe valea plângerii. Vorba aia, nădăjduiți, dar vorba Sfântului Apostol Pavel, dar ce nădejde este aceea care se vede? În România e o pustie acum, nu se vede nimic. Acum trebuie lucrat. Scopul meu de a veni aici și a vă spune lucrurile astea sunt exact în ceea ce am spus în interviu, de a curăța cărarea către biserică. Nu de a discuta rostul bisericii, nu e rostul meu. Eu sunt un creștin, acolo cu păcatele mele, cu limitele mele, dar sunt un om care crede în Dumnezeu. Și îmi fac și eu treaba cât pot. Dar mi-o fac. Și dacă nucleile astea de credință, cu bună credință, se întind, atunci este, îi ajutăm și pe ceilalți. Știți ce foame de Dumnezeu este dincolo? Știți ce lipsă cumplită în oamenii aceia? Aia sunt sinistră azi. Cum eram noi la inundații pe vremea Ceaușescu, de mâncam o conservă că restul le fura primarul, și cu o foame de copii de niște rătăciți, aia sunt din punct de vedere spiritual niște aurolaci. Și zice, nu-ți iei tu treaba asta, cum am zis, patima asta, ca să o transfigurezi? O lași acolo. O lași în măcelul istoriei. Nu ești creștin. Nu ești creștin. Ai suferit, ai pătimit atât și n-ai transfigurat. Transfigurează cruce. Toată lumea zice, Hristos a înviat, dacă nu se zică, poporul român a înviat, adevărat a înviat. Mai degrabă erau creștini securiști înainte, că ziceau la telefon, vorbeau cu un colonel, Hristos a înviat și nu putea să răspund, zicea, adevărat, tovarăș. Că l-auzeau, adică la cel puțin funcționa subversiv. Avea o chestie așa, da.
Ce părere aveți despre toleranța și intoleranța religioasă?
Sunt lucruri care nu ne aparțin. Iată doi termeni, schizofrenici, veniți din altă parte. Și acum să identificăm. Creștinul e îngăduitor. Îngăduie cu anumită, până la anumită limită, după care îngăduința se transformă în sabie. Pentru că altfel lasă să prolifereze păcatul. Toleranța este un artificiu. Eu am fost la Constanța și am ținut o conferință despre lecția inversă. Cum constanțenii, care este pământul cel mai cosmopolit al Dobrogei, pot să fie exemplu și model pentru comunitatea europeană. Și am să vă spun cum. Pentru că acolo a fost un act de coexistență pașnic cu armeni, evrei, greci, turci, italieni, au fost și nemți colonii. Enorm de multe naționalități. Nu s-a vorbit de multiculturality, nu s-a vorbit de let be together, nu s-a vorbit de politici, ci a fost o fiziologie organică dată de creștinismul românesc, de substanța creștină și de inteligența acestui neam. Nu spunea Simeon Mehedinți, la neamul acesta câte bordei, atâte obiceiuri. Pe Domnul a avut inteligența extraordinară să identifice lucrul ăsta. O inteligență extraordinară, nu te băga. Lasă acolo, venea. Mie tata în Dobrogea îmi spunea, avea 6 ani, era copilul grec, copilul evreu, copilul armean, se juca, ăla mânca pască de acolo, ăla mai lua o de Paști. Era o chestie. Cum vii dumneata și îmi spui mie, dumneata care în Europa face vocalize de toleranță și nu vezi că faci războaie, te duci, provoci, americanii au provocat război economic și ei răspund religios. Dumneata îmi dai mie lecții, că ești schizofrenică toată treaba. Păi eu am stat cu ăștia. După 1877, când s-a colonizat Dobrogea, după război, primul gest care l-a făcut majestatea sa, Carol I, a fost să facă moschee turcă în Constanța. Al doilea gest a fost al primarului din Megidia turc, care s-a certat cu Tache Ionescu și a zis, tu dat la mine bani, făcut biserică pentru creștini. Biserica ortodoxă din Megidia e făcută de musulman. Lecție. Lecție pentru toată comunitatea europeană. Uite așa. Poporul român nu a reacționat. N-a venit intolerant, a reacționat în clipa în care trebuia să fie scos în istorie. Scos din istorie. Eu vorbesc pe pământ care a sângerat, pe pământul acesta. Nu este o chestie făcută, domnule, și bagă-te și culpabilizează, ești intolerant. De când până când a fost poporul român intolerant? Că și-a apărat sărăcia și nevoile și neamul. Ne întoarcem iară la brandul de țară. Ce l-a văzut expansiv? A fost neamul ăsta expansiv, a fost ideologizant, s-a mântuit cu vreo ideologie. Nu spunea un părinte un lucru extraordinar, ideologiile nu sunt bune, că n-au mamă. Minunat lucru. Hristos nu are ideologie, are dragoste. Exact ca mama cu pruncul la sân. Nu e nicio doctrină, este dragoste. Hristos ne-a învățat dragoste. Și mama așa apără copilul cu toată forța ei. Da.
Din discursul dumneavoastră am înțeles că omul frumos este în același timp util și eficient. Cum pot oamenii, în special tinerii, ca în contextul zilelor noastre, să-și afirme identitatea creștină? Ca de exemplu, în perioada comunistă, tânărul de doar 22 de ani, Valeriu Gafencu. Și voi lega această întrebare de una complementară. Ați vorbit mult despre omul frumos. Cum este însă tânărul frumos al acestei lumi? Mai există tineri frumoși astăzi? Ne puteți da exemple?
Da, există. Săracii de ei, trebuie doar să dai zgura la o parte. Nici nu știți câtă frumusețe e dată de Bunul Dumnezeu în acest neam, cu toate că sunt probleme la suprafață de confuzie, de rătăcire, de, dacă vreți, internet, computer. Fondul problemei, mai devreme sau mai târziu, rămâne unul neschimbat. Este o perioada în care bănuiesc generația noastră, care este o generație de pasaj sacrificată, nu trebuie să-i judece pe ei cu ale noastre. Vor fi răspunsuri puternice din partea tinerii generații, imprevizibile. Sigur că 80% sunt pregătiți să fie carne de tun pentru omul instrument. Aia clar, carne de mici, niciun fel de problemă. Cum a zis Ceaușescu la proces, generalul Milea nu și-a făcut datoria. M-ați înțeles? Asta spunea mâna. Datoria era așa. N-am nimic cu el. Dumnezeu să-l odihnesc. Nu el a fost pericol, ci ăilalți care sunt acum. El a fost cu limitele lui și nu judecăm ca bun creștin chestia asta. Eu vă spun de terorismul ăsta care se întâmplă. Vedeți că tânărul de astăzi nu este stresat ideologic. Tânărul de astăzi nu este terorizat ideologic. Nu trăiește într-un spațiu coercitiv cum a trăit. Nu, din contră, este foarte destins. El este infectat. Ușor. El este cumpărat. Sufletelul lui este cumpărat. El e îndepărtat. Internetul ăla, eu când stau cu filmul de vorbă, îi trebuie o oră să mă vadă. Mă vede prin ecran. E o mentalitate eficientă, pragmatică. Le-am spus, exemplu, trebuia să dai examen de 8-a între a 9-a și era pe computerul ăla că nu puteam să-i scot. Dar îl aștept și spun din când în când că eu cred în Bunul Dumnezeu. Și era pe computerul ăla și zic, băi, ai învățat la română că dai examen. Am învățat, Dumnezeu. Zic, și eu dispreț. Băi, zic, ai învățat Miorița. Nu știam ce să-i spun. Știu, Dumnezeu, cu ciobanii aia, dă-i dincolo. Care cioban, Dumnezeu? Și am mașină. Ăla, Dumnezeu, singurul moldovean care a muncit și l-a omorât și pe ăla. Bac! M-ați înțeles? Așa, deci inteligent este. El s-a prins de o chestie. Asta e prima treaptă. M-am dus, l-am lăsat în pace. Zic, bine, nu. Eu nu m-am apucat să-i vorbesc acolo de sublimul mioritic. Că n-am cui. Încă n-am cui. A făcut așa niște ochi mari când l-a văzut pe Țuțea, îi zicea lui Vartan Arechelian, Mântuitorul e generos, cum vreau așa. Auzi, domnul Vartan Arechelian, ai fost matare atunci când s-a făcut maimuța om? Ai fost de față? Pe fiul meu, pe mine, m-a întrebat la 5 ani, s-a sculat brusc așa în popou și a zis, tata, pe om l-a făcut Dumnezeu sau se naște din maimuță? Și am zis, bă, pe om l-a făcut Dumnezeu, dar sunt câțiva din maimuță, ți arată tata mâine la teatru. E simplu. Ne vor provoca, îi creștem cu demnitate, îi mai dai un bici în cap și cum zicea Sfântul Vasile cel Mare, ascultați creștinilor, dar din când în când mai spunea și ascultați năpârcilor. Asta este. Mă războiesc și eu cu el, văd, dar are calități. Le prind. Îl văd după 2-3 ani, l-a dus la porcăria de Harry Potter, de film și scandal îmi făcea. Zic, îți place? Nu-mi place, eu prostii, cu cos de mătură, cu nici n-ar imaginați. Zic, ai citit în viața ta un bazm românesc? Știi ce mi-a spus? Am citit, fă frumos, e criminal în serie. Pentru că el nu mai avea distinție, fiți foarte atenți, chestii de antropologie, între bine și rău. Faptul că omora balauri era rău, domne. El era râmarul. Pentru fiul meu ăsta era râmarul. Criminal, zic, ți-ți place asta cu mătura așa? Zic, da, domne. Și până i-am discutat așa, bă, m-am discutat și peste capul lui, până zic, bă, n-au imaginație. Dacă e un baz românesc, este uriaș. Îl mai lăsam, iar mă contrazicea. Cam după 2-3 ani să-l văd că îi spune lui maică-sa, domnule, că ai dat Harry Potter, da, o prostie, cel mai prost. Deci undeva e ascultarea târzie. Vine. Important ca tu să-ți faci datoria. Vedem să zic, e foarte drăguț, e un film foarte frumos. Ce drăguț, mai mergem, mâncăm împreună și din alea ca găinile la crevedia, ca acum mănâncă toți așa, și beau Coca-Cola așa. Zic, închide ochii și ascultă-i cum rumegă. Zic, e zootehnie totală. Tot pungi din ce în ce mai mari. Zic, uite-te la fețelor și zic, închide ochii și ascultă și coloana sonoră de la film. Dacă auzi și tu un ciripi de păsărică, un cântec, zim, 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 pum, în gură. E? Încet, ca la pateric. Dumnezeu lucrează dormind. Povestea aia bucovineană extraordinară. Dumnezeu, ce neam e țara asta. Dumnezeu, deci una din miturile formatoare, deci în toată orientalistica care am citit-o eu, că cred că am mii de cărți de orientalistică în cap până să ajung la creștinism, că tot căutam și eu. Cea mai frumoasă poveste de facerea pământului este o poveste bucovineană, adunată de Ovidiu Papadima în 1938. Dumnezeu să-l odihnească, un alt martir. Iată, Ovidiu Papadim. Și că Dumnezeu era un țăran, un răzeu și acolo, cum îl vede, cum îl vizualizează țăranul, obosit într-o mare imensă pe un petic de pământ. Și obosit așa, moțăi așa. Iese dracul din apă și zice, băi frate, nu vrei să te ajut? Și Dumnezeu îi răspunde, bine mâine furtate. Nu i-a zis bine mai frate, a zis bine mâine furtate, cum trebuie să le zicem noi astora. Adică nu era democratic, nu era together, nu erau egali. M-ați înțeles? Hristos nu este egal cu apostoli, cu îngerii și Dionisie Areopagitul face structurări între îngeri, heruvimii, serafimii, arhanghelii, sunt alte grade, sunt pe grade așa, nu ca la miliție, plutonierul și aia, e altă treabă. E o ierarhie sfântă. Și zice, bine mă nefârtate, du-te tu în fundul pământului, în fundul apei și adu pământ și lipește, dar să mă trezești, că fără de binecuvântarea mea nu mergi. Și dracul se duce, vine cu pământ, îl vede dormind și îl apucă trufie. Deci eu singur nu pot, ca ăsta acum cu morala, etica civilă. Deci noi nu putem să facem depenalizăm insulta. O facem noi, domnule. Lasă, ce iertare, popă, pocăință, nu mai ne interesează până asta. O facem noi. Și o da greș. Așa și dracul. Pune-mi foc eu pământul. Și lipea cu disperare și pământul cădea. Cădea, nu se lipea. Și atunci de furie s-a dus de miliarde de ori, spune povestea. De miliarde de ori. Și la sfârșit, maximul de furie a fost că nu se lipește pământul, nu crește niciun milimetru. Să-l ia pe Dumnezeu în brațe, să-l arunce în apă, să-l înece. Și l-a luat pe moșulic în brațe și când a făcut pasul să-l arunce, a crescut pământul. Și al doilea pas, al treilea pas. A început să fugă spre nord. Și cum fugea, creștea pământul. A fugit spre sud, creștea pământul. În dreapta, în stânga. Și așa s-a făcut pământul cu Dumnezeu dormind. Ce minune de neam. Dumnezeu lucrează dormind. Iată un lucru pe care l-a sezizat poporul român. Nu, cum spunea Nicu Steinhardt, părintele, Nicolae Steinhardt, Dumnezeu nu răspunde la apeluri telefonice. A, la sfinții părinți, duhovnici din Biserica Ortodoxă, care se spune că au îndrăzneală în fața lui Dumnezeu. Păi este un lucru extraordinar. Auziți ce expresie, au îndrăzneală. El îl roagă pe Dumnezeu și Dumnezeu îl ascultă. La, da, dar ce, tu ești un părinte de genul ăsta? Vezi și tu acolo de... Știți cum spunea Țuțea? Ca să vorbesc eu de Bărătianu trebuie să mă ridic în picioare și eu ca să vorbesc de părintele Cleopa trebuie să cad în genunchi. Despre asta este vorba. Adică îți respecti lucrurile astea firesc, normal. Dar nu mai știu despre ce vorbeam.
Tocmai că întrebarea următoare este legată de cuvintele pe care tocmai le-ați afirmat și sună astfel. Cum poți ajuta copiii și tinerii să înțeleagă și să accepte sacrificiul, se folosește majusculă, pentru a putea învia cu Hristos?
Da. Cel mai bun pedagog în materie creștină este Sfântul Ioan Gură de Aur. N-am văzut rafinament pedagogic mai mare decât în cartea lui despre educație, despre copii, în care spunea să nu violentezi sufletul copilului. Zicea că sufletul copilului este ca un oraș în care toate intrările trebuie să ai grijă să le păzești. Acum orașul ăsta nu mai există, e făcut praf. Toate intrările au fost viciate. Problema se pune din alt punct de vedere, că Dumnezeu nu lasă totul în seama omului. Sufletul acela care trebuie recuperat. Sfântul Ioan Gură de Aur spune un lucru nemaipomenit. Nu-i povesti de la început lucruri foarte puternice și dă denumiri de sfinți. De ce? Să nu-i obosești sufletul. Spune povestea. Eu, copilului meu, îi spun, zic, uite ce poveste am citit. Și zic, și în limbajul lui ești. Zic, ciudată cu un copil care a visat raiul și s-a trezit, zic, fi ce aberație, zic, a visat raiul. Parcă raiul ar exista. Și îl întreabă pe taicăsul cum e cu raiul și taicăsul zice că n-are timp, n-are treabă. Maică-sa la fel și disperat se duce în sat și toți oamenii aveau treabă. Cum are omenirea acum? Treabă. Lumea are tot timpul treabă, dacă ați observat. El n-are timp să răspundă unui copil ce este raiul. Și au o moșurică, eu, iertați-mă, eu povestesc cum îi povestesc eu lui sau la alți copii. Zic, un moșulic, așa că s-a făcut mine de rău, că și e un bătrân. E un bătrân pe aici. Dar mergi mult prin pustie, ia-ți niște apă cu tine, niște merinde, așa. Povestea este o poveste atonită. Dar nu-i spui, ai grijă, spun o poveste atonită. Acum sfântă. Nu le zici nimic, e o poveste. Și tu mergi așa acolo și ajungi la sfânt. E un om în vârstă acolo care o să... Și merge săracul, merge și ajunge către... sfârșit așa câte seară, îți mergea noapte și când îl vede bătrânul, era un pusnic. Așa se numesc oamenii care stau așa singuri acolo și că îl caută pe Dumnezeu, da. Și l-a văzut ce cauți, și că să-mi spui și mie unde este raiul. Și bătrânul îi spune să crezi în Dumnezeu și îl vei găsi. Dar bătrânul și-a dat seama că erau prea puternice cuvintele pentru lui și s-a făcut milă. Și atunci a zis, lasă că te ajut, uite, te duc mâine la clădirea asta mare, ai o clădire mare aici, o să mergem noi. Și l-a dus acolo o clădire foarte mare, avea o cruce deasupra. Și oamenii erau îmbrăcați în negru, făceau tot felul de treburi pe acolo și l-a lăsat acolo. Uite, dacă stai aici mai mult timp o să găsești raiul. Și după o lună, două luni, egumenul mănăstirii, că acolo nimerise, l-a întrebat, cum te simți? Mă simt foarte bine. Foarte bine, dar am o tristețe așa. Ce tristețe? Păi avem un frate, tot cu barbă, cu plete, așa, care stă întins pe o cruce acolo, în clădirea mare și nu vine niciodată la masă să mănânci. Da. Era inutil să-i spună ce. Zice, e, vezi, uite așa, e unul din frații noștri de aici care n-a tăiat de mine cum trebuie, n-a măturat și i-am dat canon să stai acolo. Dacă nu mături cum trebuie și tu o să stai. Și în clipa aia, în sufletul lui, s-a strecurat păcatul îl bun. Fiți atenți ce paradox. Numai în creștinism găsim lucrurile astea minunate. Prin persoana lui Hristos, care este un paradox. Păcatul bun. Păcatul bun a fost să fure mâncare de la bucătărie. Și cum a venit seara, copilașul a furat mâncare de la bucătărie, s-a dus, s-a uitat în stânga, în dreapta și a intrat și a zis, frate, coboară. Și fratele a coborât. Dar el n-a văzut că o lumină teribilă a cuprins locașul și că ușile s-au închis brusc. Și fratele cel mare vorbea cu el, glumea, zâmbea, culmea, glumea, au mâncat împreună. Și așa astăzi, așa mâine, poimie, până când au prins ceilalți de veste, unde este ăsta micu? Pe unde întârzie? Ce face? Și au stat la pândă. Și zice că e aici, înăuntru. Și atunci am încercat să uite cu ochiul așa pe gaura cheie și o lumină puternică îi strădea, nu putea să vadă. Am încercat să deschidă ușa, nu se putea. Și l-au așteptat să iasă. Și când l-au așteptat să l-au prins și el s-a speriat. Ce faci? Și ce să fac? Am greșit. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Unde? Am furat mâncare. Și? O mănânc singur? Nu, i-am dat fratele. Care frate? Păi fratele de pe cruce. Cum i-a dat fratele de pe cruce? Da, i-am dat mâncare. Și? A coborât și a mâncat. A coborât. Și atunci toți au fugit la egumen să spună, a coborât frate. Egumenul a început să plângă, să zică, fai, cum a coborât, da, și ce a făcut? Uite, a zis niște glume, am discutat. Roagă-l tu, din tot sufletul meu, să mă primească și pe mine la masă. Și a doua zi, da, îmi dai voie să iau mâncare? Da, uite, îți dau voie, dar acum acolo nu mai trebuie să fur. Ia mâncare, s-a dus mâncare, s-a dus puștul seara, iar s-au închis ușile, iar lumina puternică, iar a coborât frate și tot așa au glumit. La un moment dat îi spune, frate, am și o rugăminte, uite, este egumenul de aici, te roagă și eu să-l primești la masă. Și pentru prima oară fratele s-a întristat. S-a uitat jos și a văzut multe frimituri și a zis, nu pot. Are mai multe păcate decât toate frimiturile astea de aici. Spune că nu pot. A plecat copilul, s-a dus direct la egumen și i-a spus. Și egumenul a început să plângă, să zică, nu se poate, am să mor, te rog, roagă-l. Am să mă pocăiesc, am să fac tot ce se poate, numai ca să ajung la masă la el. Și atunci copilul s-a dus a doua zi din nou, iară masă, iară l-a chemat, iară s-a închis ușile, iară lumina puternică, iară au râs, iară s-a veselit și din nou a zis, uite, am o rugăminte totuși, primește-l pe fratele cel mare, pe egumen la masă. Și el a spus, de ce mă întristezi? Până acum ne-am simțit atât de bine, ți-am spus că nu se poate. De ce aduci întristarea asupra mea? Și iară s-a strecurat păcatul bun în inima copilului. Și copilul a spus, dar tu nu te gândești că datorită lui noi trăim, că el ți-a dat mâncare și noi trăim, că el e bun. Și fratele cel mare a mai văzut încă o dată inima cea bună a lui. A luat atitudine, a îndrăznit și a spus, bine, spune că peste 8 zile o să-l primesc la masă. Și au trecut cele 8 zile, egumenul a făcut post, a fost în canon, a făcut tot ce se poate și într-adevăr după 8 zile el a plecat la cele veșnice. L-a primit la masă. Și atunci ăsta micul meu a stat așa cel puțin 10 minute. Zic, îți place? Da. Dar asta i-am spus-o după ce a văzut la Discovery și mi-a zis că el s-a lămurit cu Hristos. Zic, felicitări, eu încă nu. E bine. Drum bun înainte. Și atunci am venit și eu cu injecție din asta. Felul de a povesti, felul de a repovesti, felul de a te apropia de niște oameni care totuși cunosc tineretul de astăzi, nu suntem noi de acum 20-30 de ani. Este supus unei maltratări de către omul urât, îngrozitoare. A un linșaj informațional. Gândiți-vă numai la toate filmele astea biologizante, cărți cu codul Da Vinci, am mai descoperit la nu știu ce mormânt pe acolo, sunt ăștia veseli, rău de tot, și care au gradul ăsta de informație foarte agresiv la televiziune. Gândiți-vă numai la aspectul ăsta câte informații. Când tu pleci de acasă, el butonează și vede asta. Și vede cum ăștia anatomizează, cum biologizează ființa lui Hristos. Din propria lor infirmitate. Și atunci zice, m-am lămurit, s-a descoperit. Adică totul e de tip detectivist. Nu mai este taină. Taina este spulberată, totul este scalpelul rațional. Și el intră sub incidența lucrurilor ăsta și tu, dacă insiști foarte tare și fără inteligență cristică, îndrăznesc să spun lucrul ăsta, reușești să-l traumatizezi. Să-l duci într-o zonă pe care, cum să spun, aici este o obligație foarte mare din partea noastră de a vedea puțin măsura timpului nostru. Da.
Poți ca din urât să te faci frumos?
Despre asta am vorbit până acum, că urâtul se poate transfigura, dar există posibilitatea ca urâtul să devină alternativa frumosului și atunci nu. Atunci nu. Toate actele de convertire care sunt în toate viețile, în viețile Sfinților Părinți, găsești asemenea exemple de la oameni care au fost, cum să spun, rău de tot certați cu viața creștină și care s-au convertit. Sigur că da, asta este un lucru care, vorba aia se știe, este un truism aproape, da.
Ați vorbit despre omul frumos de la țară. Spuneți câteva cuvinte despre omul frumos din orașul tehnologizat, vă rugăm.
Acum, eu am vorbit de omul frumos de la țară din România veșnică, nu omul frumos de la țară, de la țară din România de acum. Și omul de la țară de acum și omul din oraș cunoaște un proces fertil de mitocănizare, de nimicire sufletească. Și tocmai de asta ne aflăm în această discuție și este scopul întâlnirilor pe care și dumneavoastră le faceți aici și care văd au început să se facă pretutinde în România. Pentru că este un act de readunare și de recalibrare a poziției noastre și a identității noastre creștine. Trebuie să identificăm, trebuie să diagnosticăm, cum zice grecul, diagnosis, a vedea prin. Să vedem de ce suferă poporul român. Gândiți-vă dumneavoastră la presa care este în România, la televiziunile care lucrează asupra cortexului la nivel conștient, subconștient, subliminal, cum vreți să-i spuneți. Ce masacru sufletesc se face. Câți au tăria să închidă, să nu se uite. Mulți sunt dependenți de așa ceva. Nu vă mai spun că biserica a fost tentată și ispitită să apară în diferite ipostaze neconfortabile. Mulți oameni ai bisericii au apărut pe posturile de televiziune în învecinări care nu le făceau bine. Îi distrugeau, dar astea au fost lucruri făcute în mod special. N-ați văzut că se ia câte un caz din ăsta marginal din biserică și vorbește câte de 2 săptămâni? Ca și cum aia înseamnă biserica română, un caz marginal. Deci este o politică clar îndreptată către ruperea reperelor. Este un lucru care, știți cum au făcut la televiziunea română, au arătat Revelionul Românilor de pretutinde, adică din Europa. Și am aflat prin intermediul ProTV-ului și schizofrenicia de la televiziunea română că suntem un popor de lepre. Că i-au filmat numai pe la marginile orașelor, ce făceau ea cu manele. Dar eu am fost acum într-un turneu european. Eu s-a dat la televizor, cred că marți, cu Don Quixote în 6 capitale europene și am întâlnit cu români. De o calitate extraordinară, cu tineri, de o superbie extraordinară. Ăia nu au fost filmați, m-ați înțeles? Ăia nu. Au filmat numai oamenii marginali săraci, numai... Și asta e o politică. Cazuri patologice din biserica românească sau marginale. Ca și cum aia reprezintă biserica. Ce importanță, jurnaliștii, cum se excită ei, așa se înfoaie, le crește adrenalina în sânge. Vin cu semafoare să prindă inamicul. Știți că arestează o babă care a trecut pe roșu, vin cu scutierii să o ia pe sus. M-ați înțeles? Și lepra aia care a furat de miliarde de statul, ăla, ești specialist financiar. Vorbește la talk show ăla. Și facem și șiiții ăștia care apare acum. Vorbesc și partidul. El are și partid. Baba săraca e băgată. Am zis că i-a dat 10 ani, 15 ani pușcărie, că a furat o găină chioară. Biserica are traume, dezrădăcinări. Grave, probleme mari. A intrat ciuma în noi. Restul sunt curați, sunt nemaipomeniți. Și asta este, deci, o chestie premeditată. Ca să stai tu 45 de minute să mai arăți toți maneliștii și toți amărâții pe acolo în ultima instanță. Nu. Înseamnă că ori ești tu dement, ai probleme. Nu v-ați uitat la știrile de la ora 5, care sunt toate și în ziua de Paști, acum vreun an, jumate, doi, tu în loc să mă filmezi o mănăstire, să lași omul să se odinească. A filmat-o pe o țață, o lepră din asta care turna la mineri studenții. Era față din aia de jigodie umană, plină de sânge pe asta, cum și-a rupt capul în lift un bătrânel din bloc. Filmați creierii, tot. Este extraordinar, de Paști. Să-ți meargă bine ouă ăla, știi, care... Deci asta insistă mult, fac filme documentare despre așa ceva. Să ne mai pomeni, uitați-vă cu lejeritate. Dacă este să vă uitați, este un gunoi. Omul frumos, închide lejer asta, nu trăiesc în învecinare cu așa ceva. Dă-mă atale știrile astea cui vrei. Eu am zis să se facă de urgență studiu de analiză antropologică asupra creierului redactorului din televiziune română. Studenții peste 20-30 de ani trebuie să-i studieze pe ăștia în borcane de formol, să zică, uitați ce făceau ei din România. Ce credeau despre România? Un ghetou neocomunist în care le făcea creierul așa. Ce discutau? Discutau despre că Eminescu este un biet poet, că nu mai știu ce, că biserica. Să le vadă cotele lor, valorile care le pun. De ce nu discută? Eu am întâlnit un ambasador care stătea la concertul de vioară, unul, nu-i dau nume, că nu-i frumos să le dăm nume, trebuie doar să-i numim. M-ați înțeles? Și era concert de vioară și toată s-a auzit, adică de somn a căzut cu capul în parchet. Ăla era străjerul de veghe al nostru, m-ați înțeles? Era soldatul treaz al neamului românesc acolo. Unul cu o față din asta așa, el dormea și când vorbeai cu el. Vă puteți uita să faceți studii de caz cu ei când vorbesc, când descifrează cazul politic. Adică țara asta, poporul este ca un copil care moare și vezi trei doctori handicapați mental care discută. Eu cred că aspirina și ăla moare, orică e. Și atunci tu îi dai la o parte, îi faci și tu masaj și poți, îi dai ceai, ce poți. Ăsta este creștinul. Specialiștii stau într-o... Care specialiști? Niște impostori, niște nei ca nimeni. Mai stăteau niște oameni politici, iară nu dau nume, dar îi numesc, cu lumânări acolo la universitate, lângă cruce, așa, prinse, li se topea și lumânarea, cădea într-o parte, așa. Dumnezeu are grijă și de detalii, știți? Și încercau așa să aibă o față smerită, dar nu puteau, că avea multe ședințe UTC în spate, știți? Și ieșeau UTC-istul din ei. Se chinuiau și pe margine stătea poporul mult cu pungi de plastic în ăștia mărâți și ăștia scandau. Criminalii, criminalii. Deci erau conștienți oameni. De aia stăteau și aduceau și un pios elogiu la chestia asta. Da.
Care este puntea de legătură între vocația de actor și cea de creștin ortodox pe care o abordați astăzi? Și dacă tot s-a adus în discuție condiția artistului, v-am întrebat pe când avem și noi onoarea de a vă vedea jucând pe scena de la Alba Iulia. Și care sunt proiectele artistului Dan Puric?
În primul rând, trebuie subliniat că, din punctul meu de vedere, arta, în general, ori va fi mărturisitoare, ori nu va fi nimic, adică ceea ce este. O dexteritate. Eu am spus că Picasso are o singură pictură bună. La 17 ani se numește Tatăl meu murind. Eu știu, cu o pictură așa, cu tatălui suferind și... Restul sunt niște aberații. Știți aia cu pelerinul rus? E pelerinul rus acolo și a nimerit într-o mănăstire și l-a întrebat pe un monah. Ce, de ce te-ai făcut monah? Ce, că am greșit, am păcătuit. De ce? Am fost pictor abstract. Ce vă spuneam eu? Dumnezeu te lasă cu autonomie de creație, dar nu trebuie să ieși cu fuduria asta cretină să crezi că tu ești creator. Bun, hai să ne întoarcem puțin la chestia asta. Am întrebat așa, Sfântul Ioan Botezătorul, că deodată ce teatru era pe vremea aia? Sfântul avea dreptate, domnule. Păi, dar știți că în vremea Imperiului Roman se tăiau copiii când făceau la Medea. La Medea trebuia să sacrifice copii și tăia rear. Păi ce teatru e? Între timp a mai evoluat. Stați liniștiți, că așa e involuat. Dacă ne uităm acum în repertoriu în România, au început tot așa culture mică, minoră, cu piesele astea patologice, cu sex, cu dezbrăcare, că noi suntem mai liberi și mai free. Mai suntem cool. Aia termină cu asta, știi? Și omul mediocru imită așa toată viața. A, imitația face parte din procesul pedagogic, da. Dar dacă rămâi tot timpul cu un model așa, ăia ați mintit și acum și la noi. În ceea ce mă privește pe mine, eu spun că arta trebuie să fie mărturisitoare și că teatrul care îl fac eu, teatrul mai ales ăsta non-verbal, știți, m-a întrebat unul, am făcut recitalul ăsta fără vorbe, nici nu știu cum să numesc, și gâfâia și a zis: Doamne, ești grozav, doamne, dar materie și vorbești, nu? Mi-a mai zis unul la Chișinău. Lumea aplauda, nu mai știu ce. Și a oprit directorul de festival, așa un moldovean deștept, și a zis: ia că câte poate spune un român atunci când tașe. Deci ce minte isteț a avut, extraordinar. Atunci când taci, faci o anumită asceză. E un spectacol creștin și Don Quixote este un spectacol creștin pentru că Don Quixote este ultimul suspin creștin al Occidentului. Și așa l-am făcut și așa m-am dus dincolo cu el în Occident. Aici aș veni dacă m-ați primi. Eu pot să vin, am două spectacole care au, cum să zic, această tensiune creștină în ele. Toată problema este o problemă financiară, pentru că eu răspund de instituție. Și instituția este un angrenaj economic și, cum zic, deplasarea asta. Lucrurile se împotmolesc pentru că, dacă ați observat, trupele de teatru în general nu prea mai circulă din cauza ingineriei financiare de care profităm în ultima vreme. Avea Toma Caragiu o chestie extraordinară, un sketch spus chiar pe vremea Ceaușescu, că într-un oraș era ca un primar cam arțăgos și un vânzător cam religios. Se ducea la el și spunea: bună ziua, bună ziua, făină aveți? Și eu spunea: mulțumită lui Dumnezeu, făină avem. Bună ziua, bună ziua, ulei aveți? Mulțumită lui Dumnezeu, ulei avem. Până într-o zi când află primarul ce tu datorită lui Dumnezeu, când sunt eu primarul, răspunde aprovizionare. Și vine unul a treia zi și zice: bună ziua, bună ziua, orez aveți? Mulțumită primarului, orez n-avem. Deci... Așa și eu. Mulțumită primarului, stau în București. E greu să te transport, să... dar cine știe, poate să găsești o soluție pe calea bisericii, că în ultima instanță noi suntem ca părinții aia, trebuie să îngrijim noi de copil, că până vin specialiști, ăștia fac numai piedici, ca să nu circule. Au și o țâvnoșenie în asta de capital, așa. Știți cum spunea? Geniu s-a născut în provincie, spunea Eliade. Eu am bătut toată țara asta, mai toate comunele, până să joc la Chicago, până să joc la New York, am jucat și în Siberia. Am jucat în China, am jucat în Coreea de Nord, în Coreea de Sud, deci în Australia. Dar întâi am jucat aici, în comune mai ales. Am jucat și în grajduri. Îmi ziceau mașiniștii: domnul, dar nu-ți vedeți că în stânga plouă. Deci m-a așteptat colegul meu actor cu umbrela. Și ce mai faci? Povești extraordinare. Dar asta spun, Dumnezeu m-a ajutat să le transfigurez. Puteam să mă alcoolizez, să înjur. Nu, eu vedeam frumusețe. Frumusețe ți-au omul, era grea, pe vremea Ceaușescu, amărât așa, nu știai care mi-a amărât, eu pe scenă că muream de fric sau el, din sală. Eram doi amărâți, era extraordinar, că se unea, cum să spun, chestia asta nemaipomenită. Vedeți, creștinismul dezmărginește. Creștinismul îți dă o lumină și o dragoste nemaipomenită. Eu am învățat din provincie, în așa zisa iobăgie culturală, că acolo intrai cu oameni. Avem, de exemplu, concepția liberă asupra vieții ți-o dă Hristos. Prin dragoste. Gândiți-vă un singur lucru. Avem un mașinist care se îmbăta, un recuziter, care săracul, când începea spectacolul, îi se inversa creierul și începea să mute obiectele. Dar se ascundea așa. Înțelegeți? Putea acum să vină și să ne ia masă, în timp ce noi stăm aici, de vorbă. Mi-a și luat-o de două, trei. Era absolut excepțional. Eu m-am îndrăgostit de asta, pentru că asta mă învăța improvizații. Eram la Iași, într-o scenă asta de scenă de dragoste, eu stăteam pe pat, ea stătea la masă și vine cu piulițe în buzunar și ia masa. 5 minute s-a aplaudat, vă dați seama că a fost o nenorocire. Și am zis: unchiule, mai lasă-ne mobila puțin, că nu puteam. Era... Iar la tecuci, Dumnezeu te facă în situații, dar le traversezi cu dragoste, în loc să-l penalizezi pe ăla, să fac reclamații, că nu știu ce s-a făcut. Eu știam că mi-a dat accidentul ca eu să-l traversez. La tecuci, sala plină, pe vremea Ceaușescu, mă certam acolo cu colegul meu pe scenă, era, simulam o chestie, și toată sala hohote de râs, de aia s-a crezut că e un ropo de cai care vine pe mine. O demență era, o isterie, zic, ce s-a întâmplat? Și am văzut ce s-a întâmplat. Ăla beat mi-a demontat zidul din spate ușor și a plecat cu el așa ușor. Și că a plecat, nu-i nimic. Dar în spate erau doi mașiniști care mâncau păreșeu, costiță cu fasole. O nenorocire! Ce faci? Că i-au rămas tâmpiți. S-au uitat așa, nu știu ce să fac, aruncau cu fasolea unul de la altul. Și a zis: Doamne, mare lucrarea ta! Este extraordinar, îi mulțumesc tot Dumnezeu! Mă trezesc, ăla mă învăța cum turma aia de 300 de nici să o duci înapoi, să fie normală, că ea râdeau cu lacrimi, mi-a luat cu salvarea, nu mai puteți să... Iar cel mai tare l-a pedepsit pe un fost securist, care era activist de partid și directorul teatrului, și știți că ăștia, comunismul pedepsește tare de tot. De regulă, comuniștii au umplut țara de directori, ca ați spus. România era plină de șefi. Și șefii sunt șefi și acasă, și cu nevastă, și cu el director și în pat, și numai când moare devine om. Nu zice. Dar în rest, el și când se spovedește director. Părinte, am 3 greșeli, de care 2 absolvabile, da? Vă rog. Nu ați văzut că au rămas directori, îi cheamă pe episcop, pe tot să se spovedească la România Liberă, domnule. La ei, la civilii acolo, adică un fel de milițeni civili. Băi, băiete, de când te bași tu, bă, în treaba bisericii? Adică numai le-a plecat creierul. Bun, în contextul ăsta, directorul juca un director, că ce putea să joace un director? Directorul trebuie să joace un director. Și juca un director într-o piesă de Aurel Baranga și sala plină de... era premieră și la premieră veneau numai toapele alea coafate așa cu sarmale în cap și securiști ăștia care nu știau să râde, râdeau un pung acasă. Că nu le dădea voie pornind de partid, ei trebuia să fie serioși. Mi-a mai zis mie unul, că domnul Puric, am fost la spectacol, dar am vrut să râd și de ce? Nu m-a lăsat nevastă. Este extraordinar. Bun, și acum să vedeți cum bate Dumnezeu. Că Dumnezeu îți trimite unul din ăsta care sparge cimentul. Buh! Și scena începe așa, venea una, zicea tovarșul director, la noi în secție tovarșul Preda își bate joc de subordonați, de angajați. Și am zis, tovarșul Mioara, că dăm un telefon, asta era prima scenă. Dar cortina era trasă, ăștia aveau emoții. Și apare papașa, așa îl chema pe omul nostru, care era trimis special de Dumnezeu ca să dezamorseze ordinea comunistă. Și ăsta a luat telefonul. Și a zis, ce faci, mă, cum e telefonul? Luați-l pe bețivă să de aici. Lasă-vă telefonul aici, nesimțitule, lasă telefonul. Bă, telefonul, nu? Și a plecat. Dar a plecat și mentalul lui a zis, sunt sabotat. Nu sunt lăsat să-mi fac treaba. Și a prins el 5 secunde de dezordine mentală a eternului nostru director, când a fost la cu spatele și tot l-a furat. Și s-a deschis cortina și a început piesa. Vine aia, tovarășul director, nu se poate, noi în secție, tovarășul Marcelo își face de cap. Lasă tovarășul ăsta, că o să dăm un... S-a întors cu spatele, închipuiți-vă acolo, era bubușe. Telefonul, telefonul. Că aia a început să fugă după papa și a spus, telefonul! Tremura, făcea congestie cerebrală, l-au prins pe ala și ce a văzut publicul? Publicul a văzut o ușă cum se deschide. Și ăsta, papașa care întindea telefonul. Și ăsta zice, dobitoc cu dracule. Și ăsta zice, a, mă faci dobitoc? Și eu l-a luat. Astea sunt de pateric, domne. Ați înțeles? E ca, e povestea din pateric cu monahul ăla care toți făcea mătânii și zice, nu mai ispite, nu mai ispite în jur, diavolul stă cu mine, n-am ce să fac. Trebuie să plec și după trei luni s-a hotărât să plece și se încălța la bocanci și în marginea patului stătea tot el. Și a zis, tu cine ești? Și eu sunt dracu, nu plecăm? Este excepțional! Este excepțional! Umorul creștin are umor, domnule. În ciudat așa. Și zice, umorul, nu bășcălia, am vorbit-o la televizor, bășcălia este ateilor. La bășcălie îți bagi joc de oricine, de Hristos, de Dumnezeu, de mama, de Eminescu. Ăla nu are nimic sfânt. Puiul de comunist nu are nimic sfânt. Dar umorul, uitați-vă în bazmele românești, umorul nu rănește. Umorul vindecă, îți spune că ești greșit. Spune, bă, o iei dambla, ești luat cu pluta. Stai liniștit, matare, acum, în toată chestia. Mai întrebați.
Întreb că a început să-mi placă.
Da.
Ce apreciați cel mai mult la un om și de ce?
Păi nici nu mai e vorba de apreciere, că apreciere este o facultate logică. Am fost acum la mănăstire și e o frază acolo scrisă de Odobescu care m-a cutremurat. Și că și în fața acestor frumuseți, ca o să citez, se sfarmă spiritul critic. Și eu, cum să spun... Poți să zici, cuvântul aprecia nu e bun. N-a spus părintele Stăniloae să-mi traducă cineva și am crezut că zice cuvântul dor, care nu se poate traduce. E intraductibil. Dar nu. Părintele a lovit cu alt cuvânt. A zis cuvință. Păi nu poți să-l traduci nici prin respect, nici prin admirație. Are atâtea în el. Cuvința. Cuvința față de tată, față de părintele din biserică. Cuvință, are o taină cuvântul. Este limbă însfințită că se liturghisește cu ea. Ia gândiți-vă că Gheorghe Lazar era cu un text în mână în fața lui Caragea, se spune, Măria ta putem face teatru în limba română. Și toți grecii râdeau, că limba asta nu e în stare să zici un concept filozofic. Era începutul ei pe la 1800 și ceva. Cât a evoluat. Eminescu a crescut-o așa și prin faptul că i-a trecut prin biserică, ce de taină a devenit. Intraductibilă. Să-mi traducă mie cineva versul lui Eminescu. Nu credeam să învăț a muri vreodată. Cel mai ortodox. Mi-a zis doctorul Chirici că domnule, a trecut un american la ortodoxie și l-a întrebat de ce. Ca să învăț să mor. Nu credeam să învăț a muri vreodată, purur tânăr, înfășurat în haină. Tot neamul românesc este acolo. Nu e al meu, securitatea. Mai stăm puțin. Da. Ne caută peste tot. Suntem urmăriți. Și cum mi-a zis mie Bibanu, Dumnezeu să-l odihnească, lui i-am dedicat spectacolul. Ce umor avea, avea geniu oltenesc. Și a avut o piesă puțin cam dizidentă pe vremea Ceaușescu, Lodohotaru. Și a văzut că eu prindeam instinctiv și loveam și a zis, dragă, ce urmărim cu piesa asta? Și a zis, noi urmărim să critica societății și nu așa ce, nu, dragă. Noi urmărim să nu fim urmăriți.
Cum înțelegeți actoria? Găsiți ceva condamnabil în definiția ei? Altfel spus, până unde actoria e folositoare?
Actoria, știți cum e? E ca banul. Cicățuța a zis că i-a zis un preot bătrân care i-au murit cei 6 copii pe front. Vă dați seama. Și i-a zis preotul ăsta dintr-un sat prăpădici că, măi fiule, banul e ca o funie. Poți urca în rai sau poți coborî în iad. Eu vă spun că această artă și în general arta în general i-a fost monopolizată. Noi nu mai avem, m-au chemat să vorbesc despre artistul creștin și e gol. Nu mai există. El a murit de mult. Nu e vorba de artistul, pictorul de biserică. Este cu totul și cu totul altceva. Acolo este pictură bisericească. E vorba de artistul creștin. El a dispărut. M-au rugat să vorbesc acum la începutul iunie să facem un film de la Bruxelles cu 27 de personalități ale Europei, printre care eu am fost rugat în calitatea mea de puric șef să vorbesc în partea României. Nu știu ce greșeală, m-au greșit treaba la Ministerul Culturii sau lepădat, a zis, îl băgăm pe ăsta la înaintare, că de regulă mai spală ce ar cea formă rudare cu mine. Da? Dumnezeu vine pe partea altă și îmi dă un detergent extraordinar. Și am acceptat să vorbesc. Care este opera de artă care v-a marcat cel mai mult în secolul 20, știți, cu reflexele lor? Și a zis, doamna mea, bine, mi-am pierdut vreo 3 milioane la telefon, că am murit pe mobilul la Bruxelles și căutam și eu, stupid, să o convertesc pe aia la creștinism. Nu m-a impresionat niciuna, pentru că sunt opere autonome, nu sunt opere mărturisitoare. Ei, comment? L'œuvre de confession? De quoi s'agit-il? Și mi-era greu să traduc. În primul rând, mărturisitor se traduce greu cu confesiune. E cu totul și cu totul altă dimensiune. Și am spus, nu vorbesc despre Dumnezeu. Și nu m-a impresionat nimic. Hegel, marele filozof, a spus, arta secolului 20 va muri sub suflul rece a conceptului. Ce mă apucam și eu, și o stupid, să-i vă spun la ea la telefon așa ceva. Săraca, era o secretară. Dar eu am zis să-mi fac treaba. Cred că ea, Hegel, zicea că este extremă dreapta la o formație, la un fotbal, la un ceva. Și zic, a zis că va muri sub suflul rece al conceptului. Dar zic, a avut dreptate de jumate, pentru că ea a murit sub suflul rece al pornografiei, al violenței, al ateismului, al suficienței. Uitați-vă la filmele care le vedeți la televizor. Domnule, dar nu să fie creștine. Numai, îl punem creștinism în paranteză, vă rog, din suflet. Să fie umane, să vorbească despre dragul, despre sentimente. Au dispărut. La 3 secunde, 2 înjurături, 2 pumni. Un cuțit în creier pe pereți și coasa asta, dezbrăcări imediat. Adică e o lume sucită. Tu, omul ca suflet, nu mai există. Și atunci am spus, nu sunt afectat. Să nu spuneți că sunt afectat de cubii sau de... Nu, n-am treabă. Și totuși. Și atunci, vorba lui Nae Ionescu, m-a scremut, că zicea, eu mă screm, lui vine. Și m-am scremut și m-am înțepenit pe Brâncuș. Dar nu pe Brâncuș în totalitate. Brâncuș fiind un geniu. Dar după părerea mea, neavând suspin creștin în el, luat acolo de postmodernismul ăla, sau ce a fost acolo francez, el și-a făcut opera magistral, țăranul ăsta genial. Dar am găsit opera la care să vorbesc eu pe începutul lui iunie să mă filmeze. Coloana Infinitului. Și am să spun că ăla este pașaportul poporului român când trecem la înfricoșata judecată. Numai cu ăla ne salvează. Ați văzut-o că este romboidal, așa, da? Ați văzut-o, da. Dacă vă uitați, rombul ăla, el, tot ansamblul de la Târgu Jiu, este făcut în memoria soldaților și celor care s-au jertfit în primul război mondial. Rombul peste romb, peste romb, peste romb și la sfârșit este o jumătate de romb. Rombul ăla, dacă v-aș desena, este profilul unui coșciug. Așa l-a gândit. A fost coșciug peste coșciug peste coșciug și a rămas deschis. Este sacrificiu continuu. Asta vreau eu să le spun. Și pe urmă tac. Ca în Hamlet. Vorbe, vorbe și în rest tăcere. Sau mai bine să taci pe cum a tăcut Hristos după Pilat din pont. Cea mai frumoasă tăcere. Ce e adevărul? Și a plecat la giftuit de rațiune. A ratat mântuirea. Și mulți au rămas în Pilat din pont. Că n-au înțeles să asculte tăcerea. Așa, coșciug peste coșciug. Și l-a rămas deschis. Aia vreau eu să spun. Că eu zic că e bine. Dar este discurs în buclă. Nu există Dumnezeu. Nu este o dramaturgie care să vorbească neviolent omului despre Dumnezeu. Crimă și pedeapsă vorbește violent. Violent. Nu, este ceva care acum se va naște. Sunt convins, pentru că omenirea cunoaște o criză de care sfinții părinții ai bisericii au prevăzut-o. Au spus de lucrurile astea și vor veni vremurile cele din urmă. O criză fantastică și atunci trebuie să întâmple o mutație. Asta este credința mea, al lui Dan Puric, acum când văd numai vipuri, filme jegoase la televizor și zic și se va naște. Asta e nădejdea mea. Din nimic se va naște. Mi-a zis mie un oligofren acum 20 de ani, ce bă, faci pantonină, nici nu știa zică pantomimă. Care bă la ăștia? Zic, dar ăștia ce sunt măi? Arabii, bulgarii, tu nu ești tot român? Da bă, tâmpiți. Și eu singur am făcut lucrul ăsta. Și de atunci am făcut Globul Pământesc de două ori. Am fost și în România. Bine, mă ascund așa cu televizorul, că nu trebuie, e jenant să faci lucruri bune pentru țară, chiar penibil. Au dat la oră mai târziu, așa, le e jenă. Dacă se viola ceva prin Viena, dacă spărgeam un magazin, pe prima pagină, Puric, mor de foame la Viena. A spart asta. Domnul Puric, ce v-a determinat să faceți? Veneau 10.000 de ziariști. Dacă scot o faptă bună, nu are rating. Vedeți cum zice jegosul, n-are rating, el știe. De unde știi tu, mamă, rătule, cu creierul tău de gibon, care rating? De unde ai tras tu concluzia asupra poporului român, mă? De unde ai făcut tu, dacă tu furajezi ca pe găinile din Crevedia, numai cu pește pisat și că de-aia a apărut vaca nebună, că mâncau vacă pe vacă. M-ați înțeles? O pisau și o dădeau mai mâncare, ca să facă economie la iarbă, bănuiesc. De-aia are baba aia dreptate la gripa aviară. Da.
Care a fost momentul cel mai important al vieții dumneavoastră care v-a făcut să slujiți atât de frumos creștinismul?
Eu nu pot să spun că personal am cunoscut un moment. Au fost momente care cred că undeva Dumnezeu s-a milostivit de mine și mi-a dat ochi să văd. Știți, am trecut prin niște momente atât de dramatice în viață și scăpând din ele... Dar nu scăpând așa, știți, la modul fachiric, cu minuni din astea, ci într-un mod cu totul și cu totul aproape inexprimabil, nu puteam să înleg mântuirea sau limpezimea mea sufletească de opera unui om sau unei ideologii. Până și faptul, povestea cu care am debutat și v-am spus când eram copil și mă uit acum la cei 48 de ani ai mei, dând înapoi, să-mi dau seama ce milă a avut Dumnezeu de mine ca să-mi dea ochi să văd pe bunicul meu bolnav și pe doctorul ăla mai bolnav decât el, cu salvarea care a venit și să mint că are 18 ani. Să îmi dau seama, eu am fost, am spus, am auzit de Dumnezeu prima oară de la bunica. Când a zis prin casă, eram în clasa a doua și a zis, auzi dragă ce zic comuniștii ăștia, sunt împiți că Dumnezeu nu există. Dar ce pregnanță a avut aia. Și mi-a zis, Dumnezeu, pe sână că există o forță mare pe care o numesc Dumnezeu. Și v-am spus prima manevră care am făcut. L-am cerut să mă ajute la extemporal. Și cum am zis, vorba lui Dumnezeu, vorba lui Steinhard, că nu răspunde la apeluri telefonice, Dumnezeu nu m-a ajutat. Și am stat supărat pe Dumnezeu mult timp, dar nu Dumnezeu supărat pe mine. Eu eram numai eu, parțial color. Fiind pionier, utecist, m-a făcut membru de partid. Am povestit eu cum am făcut membru de partid. Și eu, Dumnezeu, nu pot să mă fac membru de partid. De ce? Nu pot, că bunica a fost cu străjerii, cu asta, cu tatăl meu a fost moșier. Fără, cu apă pământ. Și mai scotesc cu, bă, puire, tu ești nebun, mă. Vrei să ne dea pe toți afară, mai. Suntem numai cu securiști, n-am trăit ceva. Avem și băieți inteligenți în jurul nostru, băi, se poate. A venit Amza sărac, cu zice, hai bă, dă-nu-s, bă, ce ești nebun, stai aici. Amza, mare actor. Eram în conjurați, eram în ghetou, săracii se apărau și cum puteau. Se apărau cum puteau. Eu am cunoscut. Și vine un amărât de dincolo să-mi spună mie să dau biserica la o parte. Păi eu n-am sunit niciodată pe baba aia care mi-a dat colivă când eram utecist. Bă, hai. M-a încreștinat așa subtil. Da.
Sunt cadru didactic. Din atins, deseori, activitățile sunt puse în zi de duminică dimineața, în timpul Sfintei Liturghii. Cum ar fi mai bine, pentru sufletul meu, să procedez?
Dacă le spui că nu e bine, te fac taliban. Te fac sectar. Ești sectant. M-am pomenit cu două făpturi la ușă la mine într-o dimineață, eram obosit, am un spectacol și la 7 sună una tânără și alta o față din asta, una mai grasă în spate, așa, o față ticăloșită, așa, se uita, avea ochiul, avea radar. Zic, aia e baza, zic, ăla e centrul, zic, asta e vârful de laser, da. Zic, bună dimineața, zic, unde sunteți dumneavoastră, zic, aia electrică, nu mai putem dobosa. Noi suntem martorii lui Jehova. Zic, și eu sunt martorul lui Dumnezeu, ține faci. Și s-a terminat discuția. Acum, știți ce se întâmplă? Cu răbdare, noi cred că trăim un proces de reîncreștinare a țării. Ca să zici unui director de instituție, domne, nu este bine totuși că este liturghie, trebuie să mergem la biserică, se uită la tine așa, că au trecut 50 de ani de pază de filare pe creierul și de ședință de partid. Ăștia tinerii se uită și mai chiorăși la tine, că iau pe internet desene animate cum se taie între ei, se împușcă, ești prins. Și nu unde am văzut eu pe părintele Clopa că zicea răbdare, 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 dar nu răbdare și să nu faci nimic. Tu îi spui. Tu îi spui, miște acolo, câte puțin, câte puțin, pentru că totuși lumea nu stă pe loc. Lumea nu stă pe loc. Mi se pare acuzabil faptul să nu spui, mai ales acum. Mi se pare chiar detestabil. Să-i spui, bă, omule, ești creștin sau ce ești, mata, papuași, ce-i fie? Totuși, e un timp. Omul frumos, spuneam în ce am încercat eu aici, sunt scuzați incoerența, dar n-am venit să țin o conferință. Și să mărturisesc și eu o rană. Și din gafele care le-am făcut, din incoerențele, poate dumneavoastră ați înțeles inima mea. Te mai aduni așa, îi mai spui, nu poți să stai. Spunea părintele Cleopa, munca fără rugăciune este servilism, iar ruga fără muncă este cerșetorie. Dublează în discursul care am avut aici, am spus că omul frumos se acordă timpul lui majoritar lui Dumnezeu. Și când merge pe stradă și nu zice Sfântul Apostol, roagă-te. Asta nu înseamnă că trebuie să îngenunchezi în fața fiecărui pom. Este starea interioară care o ai. Nu vedeți că se întâmplă să te uite, lumea te răpește? De ce se spune la Sfânta Liturghie și se spune preotul, măcar dimineață și seara, mi-a zis mie un monah o chestie extraordinară, să te rogi, de ce? Se murdărește cămașa. S-o schimbi. Nu zice Sfântul Apostol Pavel un lucru extraordinar, ci că noi nu vrem să dăm cămașa asta jos, haina asta de pe noi, ci să o punem pe cealaltă peste. Ca trupul muritor să se sfințească, să treacă la cele veșnice. Ce expresie fundamentală. Nu renunți la condiția ta de muritor. Nu renunți. Pui haina asta care te sfințește. Haina lui Hristos. Ce este rugăciunea decât o fereastră deschisă către Bunul Dumnezeu? De ce te rogi la biserică numai la cutremuri și la cancere? De ce nu vezi că și tu ești un călător în lumea asta. Este o opoziționare continuă în fața lui Dumnezeu, fără niciun fel de fanatism. De aici este dreapta măsură, de aici este discreția neamului românesc. Nu au extreme din astea, se dau cu capul de cruce, se bagă piroane în avânt prin Filipine, se flagelează, nu există așa ceva. Există o dreaptă măsură. De ce sunt sărbătorile astea creștine? Sigur că, cum să zic, există deformări, există blasfemii. Era ăla în cârciumă, apa era până aici și bea rachiu și zice, dar de ce nu pui aici să lucrezi la baraj? Că e Sfântul Vasile și nu lucră. Adică folosea Sfânta Sărbătoare ca, cum să zic, scut pentru nesimțirea și ignoranța lui. Și vede la televizor și uite, bă, ce întrebe mie biserică când ăștia sunt luate. Așa l-a învățat cineva când Hristos a dat exemplu paradoxului de a acționa în zilele respective. Vedeți, stați acolo, folosește biserica oricând. Nu vedeți că și acum asistăm la un discurs în ăsta electorat creștin, vulgar, cum să zic, primitiv. Eu n-am văzut poporul român decât în discreția lui creștin. Te obligă să fii, da.
Ce înțelegeți prin acasă?
Uite, de exemplu, aici. N-am niciun chin din asta. A, emoțiile firești ale întâlnirii, că sigur, sunt firești asta, nu poți să vii așa cu o suficiență de imbecil să ți-o declar de la început, eu știu totul, voi nimic. Să mă aferi Dumnezeu de demențe de genul ăsta. Asta ce este între noi așa, comuniunea asta. Noi, comuniunea nu se creează prin biserică, acel dinpreună, nu are legătură cu sindicatul, cu întovărășirea. Nu zicea Părintele Stăniloae, cea mai teribilă formă de comuniune, satul, de oameni liberi. Comuniune de oameni liberi, ce paradox. Comuniune de oameni liberi. Dar când are de casa lui Gheorghe, toți se duc acolo să o stingă. Când e nuntă la Vasile, se duc acolo toți să sărbătorească. Când e mort la Nea Ion, se duc acolo la mort. Este un lucru uriaș. E, lucrul ăsta se distruge. Și până cine mă ascultă pe mine, zice, da, domnule, dumneata ai nostalgii patriarhale. Și tu ce ai, mă? Tu ai eficiențe concrete în care, cum să zic, știți, nici morții nu ne mai plângem. La noi actorii când mor și sunt îngropați în viteză, parcă suntem pe corabie, parcă aruncă în mare. Este ceva sinistru, nu mai e timpul ăla de meditație, de a duce. E o viteză, se grăbesc lumea, nu vedeți că se grăbește? Ritualul morții, ritualul de mormântare este un ritual și pentru cel care se duce, dar și pentru noi. De a înțelege, de a, cum să spun, de a fi mai aproape de lucrurile astea. Asta înseamnă transfigurare. Și atunci acasă ești acolo unde lucrurile astea sunt în rost, cum spunea Constantin Noica, în rostul lucrurilor. Vedeți ce paradox, se zice la țară, Constantin Noica spunea, ceasul bate, timpul trece, vremea stă și vremuiește. Iar Eminescu zice, iar timpul mort și întinde trupul și se așează în veșnicie. Istoria este timp care trece, Dumnezeu este veșnicie. Românul a avut, auziți dumneavoastră, ceasul bate, timpul trece, vremea stă și vremuiește. Așa trebuie să stea neamul ăsta. Ești antimodernist? Nu, domnule. Poți să fii modernitatea, cel mai modern om este Hristos. Nu, nici măcar nu l-au pregustat, l-au consumat alimentar. De-aia au schizofrenile care l-au. E deasupra legii. A spart legea. Omul ăsta, când fugeau toți după prostituata aia și l-au și provocat, a zis, învățătorule, ce facem noi acum? Adică, să dea cu piatra cel care n-are păcat. I-a trecut în salt ontologic, în conștiință. I-a scos din ritualul ăla imbeciloit, hai să o facem, domne, carne de mici, să o omorâm. Este un salt uriaș. Saltul la conștiință. Femeie, credința ta te-a mântuit. A judecat invers. Marele filozof Hegel vorbește de lucrul ăsta, destinul creștinismului. Protestant fiind, că la ei protestantismul nu s-a născut aiurea. Eu am stat de vorbă, am văzut articulații dintr-un protest, când făceau indulgențe, făceau tot felul de aberații, oamenii ăștia deștepți, stai domnule, nu se poate. Mai bine mă rog la un perete alb. decât la o Madonă făcută cu ruși pe buze și cu sclipici în cap. Artă psihologizantă. Ați văzut dumneavoastră în biserici românești așa ceva? Icoana aia sfântă care stă acolo. A, da, că și la noi am început cu brelocuri, cu chiciuri pe margine. Aia este mitocanizarea vectorului spre biserică. Aia se face, ce să facem? Dar și aia trebuie curățat. Dar esența, rămâne esență. Ați văzut dumneavoastră vreo frescă din asta? Că încercam să-i vorbesc cu băiatul ăla sărac, cu copilul ăla mutant de la televiziune. Ce înseamnă sfântul? Oricând se poate întoarce în lucrare, acum și aici. De ce sunt făcuți hieratici? Drumul dintre materie și nematerie, oricând se întoarce să lucreze. Nu e o părăsire, nu sunt himere. De ce s-a ajuns la canonul acesta pictural, la privirea aceasta? Nu vedeți că numai ochi și mâini sunt și aura aia. Nu ți se duce privirea acolo? Nu ești privit la rândul tău? Fără să discuți, nu discuți. Nu faci analize. Eu v-am spus așa, am punctat Dumnezeu să merte câteva lucruri ca să ies din... Ăștia fac din icoană fotografie, m-ați înțeles? Poză, ca la anchetă. Eu cred că pictorul care pictează un sfânt îi face poză. Îl fotografiază ca la buletin, n-ați văzut că te crispează, stai așa. Nu zâmbi. Întoarce capul. Mai sus, vă rog. Ochii la mine. Și n-ați văzut că avem față de imbecil toți în buletine? E unul acolo. Nu mai spun ce pățeam la Pașaparte. Mă umileau public. Umerii mai sus, mai jos. Și am față de imigrant din ăsta. Speriat așa. Mă ceartă toți, în România toți se ceartă. De la ăla cu poze până la milițianul din colț. Care și ăla e șef. Zice, pe vremea Ceaușescu a venit la mine și zice, cum, dă buletinul. Cum dă buletinul? Cum te cheamă? Păi zice, scrie buletin. Lasă-mă ta ce scrie aici. Mi se spui cum te cheamă. E perfect ăla. Da, domnule, ai dreptate. Acolo sunt fiul lui mama, în rest sunt fiul lui Hristos. El avea dreptate. Pe zi, milițianul cu exersat. A zis, ăștia au dublă identitate. N-a zis că se face istoria alternativă? Avem istorie alternativă, avem părinți alternativi. Creștinismul, ortodoxie este o alternativă. Nu? We have to look to the other. E o alternativă. Și mama poate să fie o alternativă. Mai am 8 mame la scara de vis-a-vis. Ați înțeles? Adică de aici apare schizoismul. Adică ființa dublată, triplată, vadrul triplat. Întrebați-mă sau dați-mă afară.
Vă întreb. Spunea într-un loc Petrețuțea, nu mi-este teamă de moarte, mi-e teamă să nu se întâmple să mor necreștinește. Puteți comenta, vă rugăm?
Îmi aduc aminte de o corespondență în ultima perioadă a vieții lui între el și Joe Boxa. Joe Boxa era de stânga. Vedeți cum în altă preasfinția sa mi-a intuit gândul meu de adineauri. Zic, el mai are apă, eu nu. Vă jur că am gândit la lucrul ăsta. Auziți? Întreaga mea conferință despre discreția creștinismului este în gestul ăsta. E cât o biserică. Mi-era set. Dacă am face toți gesturi așa. Da, era în corespondență. Joe Boxa a fost de stânga. Ajunseseră amândoi după Revoluție martorii unui pariu pus greșit de Boxa și unui pariu câștigat de Țuțea, dar cu ce suferință. Țuțea chiar spunea, Țuțea acționa acristic, paradoxal, și că eram așa cu pompa aia de plotox, că l-au pus să omoare gângănile, mintea asta uriașă, creștinul ăsta uriaș, l-au pus să ia, l-au umilit pe acolo cu pompe, cu măturător, stătea în parc și a trecut Gio Boxa pe lângă, că era academician. Și totuși l-a văzut, știa că e Țuțea și a dat 100 de lei. Și zice Țuțea, am primit-o și am zis, îmi ești dator. Extraordinar. Nu a refuzat, n-a zis că nu, tu nu, îmi ești dator. Un gest uriaș. Și îmi aduc aminte corespondența dintre ei. Zicea și că mi-e frică de moarte, zicea Gio Boxa. Iar Țuțea zicea, măi, mie nu mi-e frică de moarte. Mie mi-e frică să nu mor necreștinește, vreau să mor ca unchiul. Și a zice, cum a murit unchiul? Păi zice că unchiul meu trăgea să moară și a zis lui nepoată sa, fă, dă lumânările alea care ți la spate și pune-mi la cap. Știa, era în păcat. Dă lumânările care ți la spate, nu ascunde, nu mi-ascunde mie moarte. Lasă-mă să o privesc, este unul dintre răspunsurile teribile. Asta e tuțea. Și mai sunt ca el mulți.
Fiindcă subiectul serii este omul frumos și pentru că încă de la începutul cuvintelor dumneavoastră ați amintit de Mihai Eminescu, vă întrebăm, credeți că el, Mihai Eminescu, se încadrează în trăsăturile omului frumos? Care e opinia dumneavoastră personală față de persoana lui?
Cioran l-a intuit bine la un moment dat în momentele lui de luciditate creștină. A avut la început. A zis că cum s-a născut omul ăsta aici cu o biografie pe care și Buddha ar fi gelos. A apărut o carte, Ortodoxia lui Eminescu, fără să fie o carte exagerată, fără să fie nimic, erau niște articole din perioada lui de jurnalist despre ortodoxie. Unele dintre cele mai puternice, cele mai curate articole despre ortodoxie ca tradiție românească pe care le-am văzut. Da, Eminescu este, îl numea noi ca omul de plin al culturii românești, este românul frumos. Și am să vă spun de ce. Există un popor al lui Eminescu intolerant. Un popor, Eminescu face cu poporul român ce a făcut Iisus Hristos cu pescari. Deci niște pescari profesioniști întâlnesc un bărbos pe marginea lacului care sunt torși, supărați și pletosul ăla le zice aruncați plasa mai la adânc. Și au râs. Dar au aruncat-o, hai să facem și pe asta. Au aruncat-o și au scos atât de mult pește cunoscut în viața lor. Se pare că Ioan a recunoscut primul. Și atunci, instantaneu, Petru a căzut în genunchi și a zis, alungă-mă de la tine, Doamne, că om necredincios sunt. Și tot instantaneu i-a spus Hristos, ridică-te, Petru, de acum încolo, pescar de oameni vei fi. Ce schimb fulminant în a recunoaște. Vă dați seama ce s-a întâmplat acolo? Eminescu spune același lucru. Mai la adânc. Aruncați plasa mai la adânc. Înapoi la mușatini. Înapoi la voivozi. Înapoi la demnitate. Ce frumuseți în omul ăsta. Nu cunosc român care să fie iubit mai mult neamul românesc decât Eminescu. E un crucificat. Nici n-a apucat să trăiască prea mult, până la 33 de ani, că până la 38 până la era moarte civilă. L-au scos. Se pare că a fost asasinat. Da, pe semne. Important este că a crezut în neamul românesc, l-a iubit și l-a declinat major, nu umil. În dialogul care vedeți în scrisoarea a treia, Mircea și Răbătrân și Baiazid, vedeți demnitatea și forța acestui neam. Era un copil când a scris versurile alea. Când i-am citit lui fiul meu, care la școală învață versi uscat, eu i-am citit. Și a zis, vai tata, parcă este o simfonie, te cutremură. Și îmi spun mie răpciugoșii ăștia că Eminescu e un poet romantic care nu știm ce să facem cu el în literatură. Că nu există sintagma de poet național. Dar ce există atunci? Adică să te dezrădăcinezi. Eminescu este un fel de a fi a neamului românesc în puritate și în tărie. Eminescu a surprins o fibră voivodală a neamului ăsta de care avem nevoie. Cu toți. Așa cum fiecare popor în momentele de criză a făcut apelul la demnitatea lui istorică. Nu suntem singuri pe pământ. Că nu trebuie să fim noi lăsați să facem exercițiul ăsta, asta e o treabă de strategie păcătoasă de dincolo. Caragiale a surprins mitocanul român, pe mitică, balcanicul, jegosul, lepra, omul cu care face revoluție la Gambrinus, după ce a băut berea pleacă dincolo. Acel procent de 90% din populația țării de astăzi, 10% e poporul român, 90% e formată din mitici. În istorie a învins Caragiale, poporul a devenit populație. Dar istoria dăinuirii noastre a făcut-o poporului Eminescu. La Mărășești n-a murit Mitică al lui Caragiale, ci a murit omul lui Eminescu. În pușcăriile comuniste a murit omul din fibra lui Eminescu care iubea poporul român. A murit creștinul adânc. Ăla s-a sacrificat. Lepra s-a adaptat. Ia gândiți-vă că am fost la Sighet, erau 20, 30, 40, 50 de partizani. Restul erau oameni care au stat în dizidență, îi ajutau, dar cât strădători. Citiți mai puțin cartea lui Ion Gavrilo Ogoreanu, să vedeți Elisabeta Riza, să vedeți câtă trădare a fost în neamul ăsta. De unde Eminescu a sezizat această ruptură de genă, acest amestec nenorocit care ne-a rupt frumusețea interioară. Deci Eminescu înseamnă a arunca plasa mai la adânc. Înapoi la voivozi, înapoi la mușatini. Asta nu înseamnă că te duci acum într-o tradiție, ci este vorba pur și simplu de demnitate. Gândiți-vă dumneavoastră că Mircea Vulcănescu făcea parte din poporul lui Eminescu. Un om de o cultură, de un creștinism uriaș, anchetat de niște jegoși, de niște lepre, niște analfabeți. S-a apucat să spună în ultimul cuvânt o poveste. Cui? Eu cred că el vorbea cu Dumnezeu. Vede la plutonierii aia pe post de procuror, cum sunt acum, toți plutonierii și toți nenorociți au ajuns miliardarii țării și au scos și album. Parcă sunt Jurassic Park. Cei 300 de milioane de handicapați mental cu bani. Ăștia sunt modelul țării și vede copilul, vede modelul țării. Ăștia au crescut din leprele alea care le judecau pe Mircea Vulcănescu. Mircea Vulcănescu s-a sacrificat pentru puștul ăla de 20 de ani. S-a făcut saltea. Și s-a apucat să spună o poveste creștină. Era aberant în fața plutonierilor, pe post de procurorii ai poporului. Și a zis, există doi sfinți care au ieșit într-o zi din biserică, Sfântul Casian și nu mai știu, nu lipsește mie acum nicio. Și în odăjdile lor frumoase au ieșit de la slujbă și într-un colț acolo era un țăran care s-a băgat carul în noroi. Și unul dintre ei spune, eu mă duc să-l ajut. Și celălalt zice, nu, spiritul nu coboară niciodată la suflet. Și el a zis, ba da. Și s-a dus și cu nădejdele lui curate, l-a ajutat pe țăran să scoată carul. Și zice Mircea Vulcănescu, și nu știu de ce poporul român îl iubește mai mult pe cel din urmă. Asta a spus el în ultimul cuvânt la niște maimuțe. De ce o fi spus-o, Doamne? Ca să-l salveze, să nu-i dea 50 de ani de pușcărie, să nu-l omoare. A spus-o pentru că era creștin și a mărturisit. Și nu ținea, creștinul nu ține cont de cât de bunul Dumnezeu. Dacă era discursul unui om fără Dumnezeu, nu vorbea cu Dumnezeu în el. Vorbea, știți, eu cred că gradul meu de vinovăție nu este foarte mare, eu am trebuie să suport legile care erau atunci. Încercau apărare civilă. Cu cine? Cu cine să te aperi? Mă vedeți pe mine vorbind la dimensiunea asta cu niște nei ca nimeni din televiziunea română la talk show-uri? Mă tot invită, refuz, mă duc din când în când când consider eu că mai pot să prind un culoar ca să mai spun ceva omului, o chestie ca lumea. Eu îi spun de Dumnezeu și ăla mă întreabă și ei, cum stați cu femeile? Și la ce să îi spui? Băi, nene, m-ai invitat la emisiunea Iartă-mă. La toate cretinismele tale, la manelele tale. Păi n-ați văzut cum fac alternativă? Cheamă un homosexual, o lesbiancă, unul care face filme porno și un preot. Adică preotul este în alternativă. Ei nu trebuie să se ducă acolo. Lasă-i, Doamne, nu spunea Hristos, nu sunt dintre oile mele. Toți, da.
Recetatul Alexandru Paleologu în ultima sa carte, Breviar pentru păstrarea clipelor, amintea că toată viața lui nu a cunoscut un singur țăran român care să nu aibă bun simț și bun gust. Parafrazându-l, este bunul simț un paradox astăzi?
Bunul simț astăzi este o raritate. Dacă vă închipuiți ca tatăl meu la 73 de ani se ridica în picioare ca să ofere locul unei doamne în RATB-urile alea, era un lucru normal. Astăzi sunt atât de bucuroși oligofrenii ăștia că o femeie stă în picioare sau o femeie în vârstă, cum nu vă puteți da seama. Este ceea ce numesc eu educația inversă. Ca să lași pe un om să-l asculți și să intervii după ce termină, este o raritate. Nu vedeți că ăștia se taie unul peste altul pentru că sunt într-un monolog continuu. Nu mai știu să dialogheze, nu mai știu să comunice. Apropo de comuniunea creștină, fii atent la celălalt. Numai la Sartre, celălalt este infernul. La creștin, celălalt este posibilitatea de a te îmbogăți. Poate de a deveni mai frumos. N-ai de unde să știi. Bunul simț în România este o chestie din ce în ce mai rară. Trăim lucruri care marginalizează un asemenea comportament. Dar tocmai de aceea trebuie să mărturisim lucrurile astea cu o anumită atitudine. Nu trebuie să, mi se pare necreștinește să ne lăsăm copleșiți. E o falsă victorie, țineți minte ce vă spun. Este o falsă victorie și cine crede cu adevărat în Dumnezeu nu se teme de așa ceva. Trebuie să înțelegem. Au fost niște urgii care au trecut, sunt, e un tsunami care vine peste noi în continuare. Se vor ridica oameni care să vorbească. Vă veți ridica dumneavoastră atunci când va fi momentul. Sau o parte din dumneavoastră, dar vă veți ridica. În a apăra lucrurile astea mici, care fac parte din acel fel de a fi împreună, din cuvință. Cuvința este atacată. Vedeți limbajul care este la televiziune, vedeți limbajul care este în presă. Vă vorbeam de normalizarea cu răul, cu patologicul. El intră normal. Și atunci dacă tu mănânci în infecție și te miri că te îmbolnăvești, atunci ce mai cauți? Și microbul are. E o chestie democratică, dar ce, microbul nu e o ființă vie? Are dreptul la viață. Stai cu virusul de vorbă. Și totuși, păticălos nu pui la masă. Există formă de convertire, dar există și formă de separare. Chiar trebuie să primim totul în numele democrației? Democrația cumva înseamnă răzbunarea mediocrității și a mitocăniei? Nu vedeți mai programe de televiziune că nu se dă nimic inteligent? Eu am luptat tot timpul, la nivel de divertisment, de umor, numai cretinisme. Așa vor ei, restul se închide. Eu n-am dreptul în televiziunea română să intru cu programe de divertisment. Nu-mi dau voie. Și nu numai eu. O brază, mai țineți minte cum erau totuși, chiar pe vremea comunismului, mari actori care se manifestă. Nu. Sunt amatori, vulgari, proști, pe urmă băgați în telenovele cu actori ca să îi zăpăcească și pe aia. Adică sunt lucruri amestecate. Și asta înseamnă un soi de mediu sinistru, de incubator pentru nesimțitul român. Ăla care trece cu Porsche, pe care să te taie pe tine, care lucrezi de dimineață până seară și trece un nenorocit din asta. Copilul mic îl vede și zice, să uită la taxul, bă, tu ești prost, că muncești. Ai carte, n-ai parte astăzi. S-a schimbat. Toată lumea leară. Deci asta este destinul bunului simț. Dar trebuie luptat, din punctul de vedere, cu o forță extraordinară. Cu o forță extraordinară. Trebuie spus. Da, domnule, ești nesimțit. Da, domnule, nu ai ce căuta în Parlamentul României. Ești un irresponsabil. Da, domnule, ai făcut avere, ai fraudat. Da, domnule, n-ai ce să cauți pe un post național de televiziune. N-am nevoie de discursul dumitale. Ești tiran? Da. Cu non-valoarea sunt tiran, așa cum un medic bun zice, afară cu mizeria din spital. Vă convine ca copilul dumneavoastră să aibă acces la mediul ăsta nenorocit? Și chiar dumneavoastră să aveți, ei ne gestionează cu infecțiile lor, deci în numele democrației eu mă infectez cu orice? De unde, până unde faci dumneata echivalența între bunul simț și terorism? De unde până unde a fi normal, a avea o cenzură a bunului simț devine o dictatură? Ei confundă și se apără lepra cu așa ceva, că te întorci la Ceaușescu, una era cenzura politică, băi nenorocitule, și alta este cenzura bunului simț. Du-te și spală-te pe mâini când vii la masă. Fă norme de igienă și sufletească și corporal. Nu te prezenta, nu vedeți că tot timpul nostru este măcinat, este mâncat de asemenea oameni, este fagocitat.
Dacă vi s-ar cere să precizați un semnal de alarmă pe care îl trageți pentru națiunea română creștină, care ar fi acela?
Descreștinare. Ăsta este lucrul care se cere. Statul, ca formă istorică, intră într-o comunitate, neamul se retrage în biserică. Ca să lovești neamul, lovești biserică.
Și o ultimă întrebare, dacă ne permiteți, pentru a încorona toată discuția din această seară, care a fost cu siguranță de mare folos pentru noi toți. Care ar fi valorile prime pe care un creștin ortodox se cuvine să le cultive sub semn imperativ astăzi?
Curajul creștin.
Maestre, vă mulțumim din suflet. Dacă am rămânea din seara aceasta cu o singură afirmație, și-ar fi de ajuns. Și anume, ne-a spus că Mântuitorul Iisus Hristos e cel mai frumos om. Și ne-ar fi de ajuns. Dar ne-a spus mult mai mult decât atât. N-a fost o conferință, ci a fost o meditație strălucită, potrivită pentru postul mare. Și așa cum spuneam la început, încoronează celelalte meditații de postul mare care au avut loc aici. Și noi credem că în sufletul albaiulienilor și mai mult decât atât, în sufletul celor ce ne-au ascultat în seara aceasta, pentru că s-a transmis și la postul de radio și în județul Alba și în județul Mureș, în sufletele celor ce tânjesc după frumos, după omul frumos, veți rămâne la loc de mare cinste și vă mai așteptăm în Alba Iulia. Și domniei voastre și creștinilor noștri prezenți, le dorim ca săptămâna ce urmează să o petreacă cu multă liniște sufletească, iar Sfintele Paști să vină cu multă bucurie duhovnicească. Iar dacă Dumnezeu ne ține sănătoși în postul Crăciunului, vom începe un alt ciclu de conferințe.
Cuvine să
slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului înalt preasfințite, Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sărbători fericite.